Benedicit sit te Dominum, omnes angelius, potentes virtutes, qui facitis verbum eius, ad audienda benedicit sit te Dominum, omnes angelius, potentes virtutes, qui facitis verbum eius, ad audienda